Гепплер азаатлык радиосы. Акшамыңыз кайрылуу болсун, урматтуу радио тыңдоочулары. Шуу 2015 жылдын 27 июля хептеанын дүйшөмбү күнү хабарлар күндөлүгүмүздү Прагадагы студиядан мен Гүзел алып барыйарын. Шуунку программабызда Түркиянын премьер-министри Ахмет Даутоглу юурдун Сирияда ырактык кубадын амала ашырган зарбаларынын региондагы оюну үткөтмөгүнүн ыктымаллыгын айтты.
Биз эхли тараптары бизин Сириядагы ве Ирактагы операцияларыбыздын дөрөжөн таазы шерттерин ве нетижелерин телжерип.
Темиргазык Ооганстанда вице-президент генерал Абдырешит Достун фарябты дурнуксуздугу себеп Полян этасы күзүн дашары юртулардыгын айдар.
Рахбари аз нора хорижио мекунам. Дайш аз Тажикстан аз, аз Узбекистан аз, аз Чечения аз.
Түркмен парламентинин өнкү депутаты Лукман Хедер Норвегияда жашаган Пирим Улу Таңыроли Иван Гейдина уақытықларына Түркменстандың сықмақ өмірлік қадаған әділді.
Олар сақлап та профилік қиыдымы. Бұл жанқи үш ағы шағаған бас бір мәселі ұштам қойып тұр өмірлік өртті чықмақ болмай әдейді.
Шуын біз бұл әбейлікі темаларды жекме-жек тұрып кешеріз. Программамыздың есасы бөлігіне башламыздан озал тәділіктерілен таныш болын. Түркиянын полициясы 27 июлда кечирген кең көлөмдүү коопсуздук чарасынын чагында Ислам Дөөлөтү атлы экстремисттик топор менен катнашыкты гуман эдилген адынан 15 адамды тутсак этти. Түрк медиясы гуман эдилгендердин ошол санды бир нече дашары юртлорунун Анкаранын Хачы Байрам этрапчасында ирден сакланганын кабар берди. Дашары юртлорунун раяттыгы тасдиктештирилмеди. Ошол бирокда Курдистандын ишчи партиясы менен баалуу адынан 19 адамдын Адыяман шаарында тутсак эдилгенин өкмөт дегишли Yeni Şafak gündeligi xabar verdi. CNN-nin maglumatyna görä Türkiýede geçen hepde howpsuzlyk çäreleriniň çäginde Islam döwleti topary we PKK bilen baglanşykda guman edilen 800 çemese adam tutsa gelipdir. Türkiýe Islam döwleti toparynyň Siriýadaky nişanlaryna we Kürt gozgalançylarynyň Irakdaky pozisiýalaryna howadan zarur ýar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama diýen çünlerinde Somalinin paýtagtynda bolan adam helakçylykly partlamalaryň Al-Shabab ýaly terrorçy toparyň Öňüne böwe salmagyň zerurdygyny ýene bir gezek ýatladyanlygyny aýtdy. Al-Qaida bilen bagly söwüşçüler diňe ölüm we ýykan ýumranlyk getirýärler diýip Obama 27-nji ýylda Efiopiýanyň paýtagtynda eden çykyşynda aýtdy. Obama Birleşen Ştatlaryň we beýleki ýurtlaryň Efiopiýa hem uly wehim salýan Al-Shabab ýaly toporlara basyş etmeldigini bellädi. Şeýle diýdi Obama, Efiopiýanyň medeniýet azatlygyna we siýasy erkinligine Batırçlarını çäklendirmäge çağırdı. Efiopiýa Birleşen Ştatlary bilen terrora garşy hyzmatdaşlyk alyp barýar we Amerikan resmiýetleri bilen aňtaw maglumatlaryny paýlaşýar. Şeýle-de howpsuzlyk meselesi bilen baglylykda Somali goşuny berýär. Somalinin polisiýasy 26-njy ýylda Mogadişuda mehmanhana edilen bombaly hüjümde 15 adamyň wepat bolanlygyny aýdýar. Bakunyň suwda tutsaklykdaky adam hukuklaryny goraýjak aktivistler Leyla we Arif Yunuslaryň siýasy diýilip giňden hasaplanýan işi boýunça diňlenişi başlady. Suwd aklawçylaryň hatsa Arify öý tutsaklygyna geçirmek boýunça haýyşyny ret etdi. 27-nji ýylda geçirilen suwdyň jaýyny diňe hökümetiň APA we Virtual As Work agentliklerinin jurnalistleri oý berildi. Daşary ýurtlaryň diplomatik missiýalarynyň wekilleri de suwd diňlenişigine goý berilmedi. 59 yaşlı Leyla ve onun 60 yaşlı adamsı Arif Yunus Azerbaycan'da tutsak edilen aktivistlerin, jurnalistlerin ve hükümet tanqidçilerinin onlarçasının arasını geriyer. Eğer ayal vatana dönüklükte, hilegarlıkta, kalplıkta, salgıttan kaçmakta ve bir kanun biznes etmek tayıplanyar. Leyla Yunus bayrakların eyesi ve Baku'da hatavalınmadık parakçılık ve demokratiya institutunun esaslandırıcısı Arif Yunus tanimal tarihçi ve Kafkaz'da kurslar şolsandı 1990 yıllarda Azerbaycanın ve Ermenistan'ın arasındaki Dağlık Karabağ urşu boyunca barlıkçı. Hindistan, Pakistan bilen terkedinde hopsuluk çarelerini güçlendirdi. Munun öňü sırasında yaralı adamlar Hindistan'ın Punjab şehrinde polisiýa bölümüne hücum edip adından 5 adamı öldürdüler. Resmiýetleriň 27-nji ýylda aýtmagyna görä Hindistan'ın harbiýleri we polisiýasy Pakistan bilen terkede goly ýerde ýerleşýän Gurdaspur etrawında polisiýa hücum eden yaralanan adamlara garşy ok atyşy alyp barypdyr. Polisiýa hüjümçüleriň Kaşmir'in Hindistan'a degişli bölüminden gelen bolmagyny çak edýär. Yerli media polisiýa bölüminiň golaýynda ýük ulaglarynda bir näçe bombanyň tapylandygyny habar berdi. Кыргызстанның президенті Алмазбек Атамбаев үкіметтің Бірлесен Штаттары білен ұзақ вақтылы қызматташлық ұлалышығыны етірмек барадағы қарарыны қолдап чықыш етті. Атамбаев Вашингтоны Кыргызстанды милетары ден ағырымлылығы бозмақ мақсатлы провокация етмек тайпылады. Бишкек Бірлесен Штаттарың тұсығылықтағы кыргыз активисті Азим Джон Аскаровы адам хукуклары өнші Аврелі Байрақ білен сыйлығыламақ қарарына протест білдірі Бірлесен Штаттары білен қызматташлық барадағы 1993 жылды бағылышылан ұлалышығы Yakın günlerde formal taydın. Yatırdı 64 yaşlı Askarov 2010 yılda Kırgızistan'ın gün ortasında 400'ün kavrağı adamın ölümüne getiren etnik ara çakmışıkların devamında tutsak edilipti ve ömürlük tutsaklığa hüküm edilipti. Ukrayna'nın Azov batalyonunun yukarı vezipeli yolbaşçısı Kiev'in kolayındaki Buha ovasındaki öz cahinde ölü tapıldı. Harbiyleştirilen Azov toparının metbuğut kulluğunun Twitter arkalı yayıldan malumatına göre Azov'un grajdan ağzalarının yolbaşçılarının orın basarı Yaroslav Babich 26 yılda yerden öz öyünde tapılıptır.